Prevod sa arapskog na italijanski jezik. Sasvim smo sigurni da će svaki klijent kome je usluga prevoda potrebna u pomenutoj jezičkoj kombinaciji biti njenim kvalitetom zadovoljni, a nevezano za to da li mu je potrebno usmeno prevođenje sa arapskog na italijanski jezik u pisanoj formi, pošto prevodioci i sudski tumači, koji čine sastavni deo tima svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford, imaju dugogodišnje iskustvo u radu. Kod usluge usmenog prevoda se mora isteći činjenica da oni primjenjuju pravila kako prevoda uz pomoć šapata, tako isto i konsekutivnog, ali i simultanog, pa se na osnovu zahteva samog događaja i određuje koja usluga treba da bude primjenjena, a na raspolaganju zainteresovanima je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Naravno da će ovi stručnjaci u navedenoj varijanti jezika obraditi kako članke iz novina, bilo koje tematike, isto tako i časopise i udžbenike, a po zahtevu klijenata će izvršiti i profesionalan prevod za poetska i prozna književna dela, bilo koje obimnosti i složenosti. Svakako su specijalizovani i za prevod marketinških materijala sa arapskog jezika na italijanski, tako da ostvaruju zahteve svakog klijenta i omogućuju mu da dobije profesionalno prevedene brošure i kataloge, odnosno reklamne letke i vizit kartice, ali i PR tekstove i plakate, te reklamne flajere i sve ostale sadržaje koji služe reklamiranju različitih usluga, proizvoda i kompanija. Napominjemo da se u ponudi usluga za koje su pomenuti stručnjaci specijalizovani svakako nalazi i profesionalna obrada kako stručnih tekstova, čija tema se bavi bilo kojom naučnom disciplinom iz domena društvenih ili prirodnih nauka, a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci maksimalno profesionalno da obrade i popularne tekstualne materijale, također nevezano za to kojom temom se bave. Uz to su dostupni i direktni prevodi internet sadržaja sa arapskog jezika na italijanski, a prilikom njihove obrade pomenuti stručnjaci prvenstveno obraćaju pažnju na pravila koje se tiču optimizovanja konkretnih materijala za globalnu pretragu. Da budemo precizni, tokom obrade online kataloga ili web sajtova, odnosno internet prodavnice i ostalih sličnih materijala, se primenjuju sva pravila koja su znana kao SEO, Search Engine Optimization, a to znači da se njihova sadržina prilagođava smernicama koje su navedene u okviru konkretnog pretraživača. Inače, sve to se primjenjuje sa osnovnim ciljem da se njihova pozicija u najvećoj mogućoj meri poboljša, a kako bi potencijalni klijenti mnogo lakše i brže dolazili do potrebnih informacija. Također, ako nekome to bude bilo potrebno, pomenuti stručnjaci će obraditi u navedenoj jezičkoj varijanti i bilo koju vrstu programa ili aplikacija. A u slučaju da neko zahteva prevod makog video ili audio sadržaja, mora da ima na umu informaciju da navedena institucija zapošljava kako profesionalne titlare, tako isto i one stručnjake koji će na zahtev klijenata da izvrše sinhronizaciju bilo televizijskih ili radijskih emisija različite sadržine, odnosno reklamnih poruka, bilo igranih, dokumentarnih, animiranih i crtanih filmova, ali i serija i mnogih drugih sadržaja koji se prezentuju na različitim medijima ili u bioskopima. Usluga redakture, koju vrše profesionalni korektori i lektori, također zaposleni u ovoj instituciji, je dostupna u svakoj poslovnici, a podrazumeva se da će oni ispraviti sve propuste koje je neko pre njih načinio prilikom prevoda bilo kog sadržaja. Moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač ostvaruju zahtev svakog onog klijenta kome je potrebno direktno prevođenje dokumenata sa arapskog jezika na italijanski, te da je dostupna i usluga overe tog dokumenta. Naime, sudski tumač je ovlašćen da stavi svoj pečat na preveden dokument, a kako bi potvrdio njegovu istovetnost sa originalom, pa je stoga bitno da klijenti ispoštuju pravilo prilikom dostavljanja dokumenata na prevod, prilože obavezno i originale. Međutim, svakako moraju znati da to ne važi za ostale sadržaje, pa se logično i postupak dostavljanja, ali isto tako i preuzimanja obrađenih materijala, razlikuje u zavisnosti od toga da li su u pitanju dokumenta ili ne. Dakle, oni mogu da dokumenta donesu lično, odnosno da ih pošalju ili preko kurirske službe ili preporučeno, a preko Pošte Srbije, te da ih preuzmu ili lično ili da ih dobiju isporukom na određenu adresu, što je usluga koja se odvojeno naplaćuje, a svi ostali sadržaji ne samo da mogu biti poslati na obradu elektronskim putem, već ih isto tako na mail klijent može dobiti nakon što budu prevedeni. A ako tako bude precizirano sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva ove institucije, budući da sudski tumači i prevodioci mogu da izađu u susret i onim klijentima kojima je obrada dokumenata potrebna vrlo brzo, podrazumeva se da je samo njima dozvoljeno da naknadno dostave originale na uvid, a da svakako pre toga pošalju skenirane sadržaje elektronskim putem. Osim svih onih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i druga. Ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade i poslovnu dokumentaciju, osnivački akt preduzeća, rješenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaj, fakture, revizorski izveštaj, statut preduzeća, finansijski izveštaj, poslovne odluke i ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje. Uz to su specijalizovani i za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa arapskog jezika na italijanski, pa uz pasoš i ličnu kartu te vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu. Oni kompletno obrađuju i saobraćajnu dozvolu, zatim izvod iz matične knjige venčanih i rođenih, kao i potvrdu o prebivalištu, te dozvolu za boravak i radnu dozvolu, ali i izvod iz matične knjige umrlih i sva druga lična dokumenta. Bilo koji dokument koji se smatra delom medicinske dokumentacije može također da bude kompletno obrađen u skladu sa pravilima. A između ostalog, ovi stručnjaci mogu da izvrše prevod lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, te specifikacija farmaceutskih proizvoda, kao i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda i mnogih drugih dokumenata iz te grupe. Kada je nekome potrebno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa arapskog jezika na italijanski, treba da zna da ovi stručnjaci pored tog dokumenta svakako obrađuju i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i prepis ocena i diplomu i dodatak diplomi, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te uverenje o položenim ispitima, odnosno sva ostala dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja. Podrazumeva se naravno da će profesionalno prevesti i diplomske, ali i seminarske radove, a nevezano za to koja im je tema i koliko su složeni. Bilo koji dokument koji je vezan za oblast kako prava, tako i sudstva, ali i nauke, mogu prevodilac i sudski tumač također najpre da u konkretnoj varijanti jezika prevedu, a potom i da overe u skladu sa propisima, izuzev tekovina Evropske unije, ugovora i sudskih tužbi i odluka, odnosno sudskih presuda, rješenja i žalbi. Oni su specijalizovani i za prevod punomoće za zastupanje sa arapskog jezika na italijanski, ali i naučnih radova, te rezultata naučnih istraživanja, naučnih patenata i drugih dokumenata koje su vezana za pomenute oblasti. Trebalo bi još da pomenemo i to da klijenti ne mogu u poslovnicama ove institucije da dobiju overu takozvanim apostil pečatom, a koji se još naziva i haški, jer ovi stručnjaci nisu ovlašćeni za tu vrstu overe. Uz to se mora naglasiti i da taj pečat ne mora da bude stavljen baš na svaki dokument ili dokumentaciju koja se u pomenutoj varijanti jezika prevodi, te je posebno važno da klijent uzme na sebe pribavljanje informacija o overi haškim pečatom, budući da su za njegovo izvršenje zaduženi isključivo oni stručnjaci koji su zaposleni u osnovnim sudovima naše zemlje, i to u specijalnim odeljenjima te institucije. Naročito je važno da svaki klijent njih blagovremeno kontaktira i da dobije sve relevantne informacije o overi tim pečatom za određena dokumenta, a pod tim se misli da mora pitati da li je nadovera, kako se taj postupak naziva, potrebna i za dokumenta koja on želi da dobije profesionalno prevedena u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Pa ako se na to pitanje bude dobio potvrden odgovor, bit će potrebno i da sazna da li se pomenuti pečat stavlja po izvršenju prevoda i overe sudskog tumača ili neposredno pre toga, jer će od toga zavisiti i trajanje samog procesa obrade i mesto na koje prvo mora da odnese konkretni dokument. Prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa arapskog jezika na italijanski. Kada se zaposlenima u jednoj od poslovnica ove institucije obrati klijent sa zahtevom da bude izvršen direktan prevod potvrda o slobodnom bračnom stanju sa arapskog na italijanski jezik, tom prilikom profesionalni prevodilac i sudski tumač zapravo pristupaju kompletnoj obradi konkretnog dokumenta. A u pitanju je kako usluga prevoda u navedenoj varijanti jezika, tako i overa pečatom onog lica koji je zvanično ovlašćeno za izvršenje te usluge, to jest sudskog tumača. Svakako se kao pravno validan tretira dokument koji je obrađen na taj način, a svakom klijentu se ujedno i iznosi preporuka da dobije samostalno sve informacije koje se odnose na posebnu vrstu overe, odnosno na stavljanje haškog, odnosno apostil pečata na ta dokumenta. Budući da ovi stručnjaci ne posjeduju potrebne dozvole da bi smeli taj tip overe da izvrše, bitno je i da se ispoštuje pravilo koje se odnosi na obavezu klijenta da pošalje ili donese originalna dokumenta za koja zahteva obradu. Uz već pomenutu potvrdu, može da bude izvršena i kompletna obrada za uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o visini primanja i potvrdu o stanju računa u banci, ali pomenuti stručnjaci također na zahtev prevode i saglasnost za zastupanje, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, ali i sve ostale vrste kako potvrda i izjava, tako i saglasnosti i uverenja, odnosno svaki dokument koji se mora predati nadležnim službama u određenoj situaciji. Omogućuju se i direktni prevodi svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole sa arapskog na italijanski jezik, s tim da sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i sva ostala dokumenta koje se svrstavaju u domen i obrazovanje i nauke, diploma i dodatak diplomi, naučni patenti, seminarski radovi, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, potvrde o redovnom školovanju, naučni radovi i ostali sadržaji koji se na konkretne oblasti odnose. Podrazumeva se da ova usluga može biti primenjena i za sva slična dokumenta, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, pasoš, potvrde o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola i druga. S tim da pomenuti stručnjaci profesionalno obrađuju i sve vrste pravnih akata, sudske presude i tužbe, ugovori, punomoće za zastupanje, sudske odluke, licence, tekovine Evropske unije, sudska rješenja, sertifikati, sudske žalbe i ostala. Isto tako može da bude izvršeno i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa arapskog na italijanski jezik, što znači da će prevodioci i sudski tumači, pored rješenja o osnivanju pravnog lica, poslovnih odluka i faktura, kompletno da obrade i osnivački akt preduzeća, kao i finansijske i revizorske izveštaje, ali i statut preduzeća, zatim godišnje poslovne izveštaje i druga dokumenta koje su na bilo koji način vezana za poslovanje nekog pravnog lica. Sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako tenderske i tehničke, tako i građevinske, ali i medicinske dokumentacije, se po potrebi također prvo prevode u konkretnoj varijanti jezika, a posle toga u skladu sa pravilima i overavaju pečatom pomenutog stručnjaka, izuzev deklaracija proizvoda i lekarskih nalaza. U okviru navedene institucije je dostupna i kompletna obrada za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda i građevinske projekte, ali i za uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te za mnoga druga dokumenta koja se u jednu od pomenutih vrsta dokumentacija zvanično mogu biti svrstana. Direktni prevodi udžbenika sa arapskog na italijanski jezik svakom klijentu kome je konkretna usluga potrebna za udžbenike bilo koje tematike su na raspolaganju profesionalni prevodioci i sudski tumači koji su za njeno izvršenje specijalizovani, a zaposleni su u predstavništvima prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu širom naše zemlje, a oni svakako mogu ispuniti i zahtev za izvršenje obrade novinskih članaka, ali i književnih dela i časopisa. Uz to mora naglasiti da navedena institucija također zapošljava i profesionalne lektore, ali isto tako i korektore, a u polje njihovog delovanja spada usluga redakture. Zapravo, svaki klijent koji je određeni sadržaj dobio preveden od strane nekog drugog lica, a nije zadovoljan kvalitetom pružene usluge, svakako ima pravo da se obrati upravo onim stručnjacima kako bi ispravili sve uočene greške. Napominjemo da je dostupno i direktno prevođenje marketinških materijala sa arapskog jezika na italijanski, te da sudski tumač i prevodilac mogu profesionalno da obrade kako reklamne letke i brošure, odnosno vizit kartice, tako i PR tekstove, ali i plakate, te reklamne flajere, kataloge i mnoge druge sadržaje, čiji je osnovni cilj reklamiranje usluga ili određenih proizvoda, odnosno poslovanja različitih firmi, sa ciljem da se govornicima italijanskog jezika što bolje prezentuje sadržina svih tih materijala. Posebno se vodi računa o njihovom prilagođavanju pravilima, koja su dostupna u okviru tog jezika, ali i u okviru prevodilačke struke. Onaj klijent kome je potreban prevod web sajtova ili nekog drugog online sadržaja mora imati na umu da ovi stručnjaci uz izvršenje te usluge naročito paze i kako će da implementiraju sva pravila koja su vezana za njihovu optimizaciju, a koja su inače poznata kao Search Engine Optimization, odnosno SEO. Inače, njih primjenjuju kako prilikom obrade web sajtova, tako i u toku prevođenja online kataloga, ali i internet prodavnica, s tim da prevodioci i sudski tumači mogu po potrebi da obrade softver, odnosno bilo koju vrstu programa ili aplikacije. Sama činjenica da se oni rukovode upravo ovim alatima je sasvim dovoljna da klijenti budu svesni koliko je važna njihova primjena, jer se sadržina tih materijala prilagođava zapravo svim onim pravilima koje su prisutna u okviru konkretnih pretraživača. Na taj način postiže i osnovni cilj njihove primjene, budući da se konkretni materijali pozicioniraju na znatno boljem mestu nego ranije. Usmeni prevod sa arapskog jezika na italijanski, osnovni uslov za primjenu ponude koja je vezana za usmeno prevođenje sa arapskog na italijanski jezik, jeste informisanje stručnjaka zaposlenih u poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford o njegovoj organizaciji, ali i o ukupnom trajanju, te o broju osoba koje će mu prisustvovati, s tim da je neophodno i da klijent dostavi relevantne podatke o samoj lokaciji. Zapravo je potrebno sve te informacije vrlo pažljivo i stručno da prevodioci i sudski tumači analiziraju, te da se opredele između mogućnosti pružanja usluga prevoda uz pomoć šapata u navedenoj varijanti jezika, odnosno konsekutivnog ili simultanog, pošto sve njih mogu po potrebi da izvrše. A isto tako će oni, na osnovu odluke, u konkretnu ponudu uneti iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, jer je to usluga koja se nudi zainteresovanim klijentima. Ukoliko je nekome potrebna profesionalna obrada tekstualnih materijala, ne samo različite tematike, već i složenosti, ali i dužine, trebalo bi da znaju da sudski tumači i prevodioci mogu kvalitetno da obrade kako popularne, tako i stručne tekstove. Filozofija, sociologija i ekologija, ali i zaštita životne sredine, psihologija, management, komunikologija i nauka, odnosno marketing, obrazovanje i farmacija, su tek neke od naučnih disciplina na koje bi mogla da se odnosi tema tekstova za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa arapskog na italijanski jezik. Svakako oni mogu na istom nivou kvaliteta da obrade i tekstualne materijale koji se bave tematikom iz domena politike, ekonomije i financija, odnosno bankarstva ili prava, te građevinske industrije, ali i informacionih tehnologija i mnogih drugih naučnih disciplina. Valja isteći i to da se u okviru ove institucije klijentima omogućuje da dobiju direktan prevod igranih filmova u konkretnoj jezičkoj varijanti, ali i dokumentarnih, crtanih i animiranih, ali će sudski tumači i prevodioci po potrebi obraditi kako reklamne poruke i zabavne, odnosno informativne emisije, nevezano za to da li će one biti emitovane na televiziji, radiju ili internetu, tako i serije, kao i dečije te obrazovne emisije i sve ostale vrste video i audio materijala. A ono što posebno oduševljava klijente jeste činjenica da se uz direktan prevod video i audio materijala sa arapskog na italijanski jezik omogućuje i njihovo titlovanje, ali se također mogu odlučiti i za profesionalnu sinhronizaciju svih pomenutih sadržaja. Cena prevoda sa arapskog na italijanski jezik je 2600 dinara. Cena prevoda sa arapskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 2700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.